Pērn fiksēti vairāk nekā 18,000 ceļu satiksmes negadījumu. Valsts policija pētījumā secinājusi, ka 40% smagu ceļu satiksmes negadījumu vainojums pārsniegts atļautais braukšanas ātrums. Tāpat būtiski palielinās proporcija ātrumu pārkāpējiem virs 30 km/h. Valsts policijas prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevits stāsta, ka autovadītāji galvenokārt vīriešu vecuma grupā no 18 līdz 34 gadiem atkārtoti rupji pārkāpj satiksmes noteikumus.
Tieši šīs arī jaunās personas, tad līdz 34 gadus vecas personas, ir arī riska grupa smagiem ceļu satiksmes negadījumiem. Līdz ar to šī likumsakarība faktiski ir redzama, ka pārgalvīga braukšana un pārlieku liela ātruma izvēle faktiski tiešā cēlam sakarībā ar smagiem ceļu satiksmes negadījumiem.
Risinājums būtu ieviest obligātas braukšanas korekcijas grupas pārkāpējiem, kā arī paplašināt vidējā braukšanas ātruma kontrolas sistēmas. Tikmēr arī aptaujātie iedzīvotāji uzskata, ka pārgalvīgi autovadītāji ir liela problēma un agresīvu braucēju nekļūst mazāk. Jāteic, ka tie aptaujātie, kuri paši ir šoferīši, stāsta, ka brauc prātīgi.
Nu, protams, esmu nikni uz viņiem. Viņu dēļ iznāk daudziem ciest. Un, nu, it īpaši apdzīšanas, neapdomātas bremzēšanas priekšā un tā tālāk. Protams, katram policists nepieliks klakus, ne pie katra krustojuma arī ne. Bet, nu, varbūt, ka lielāka kontrola vajadzētu.
Ir pārgalvīgi autovadītāji, jā. Bet viņi ir mazāk nekā apzinīgi autovadītāji.
Ļoti nepatīk, kad uz ceļa man bembisti apdzen un izraisa situāciju, kad man izraisa bailes braukt.
Tu izpaužas tā, ka nepārzini fiziku, vai ignorē fiziku, vai neievēro ceļa satiksmes noteikumus.
Vai jūs redzat, ir daudz tādu šoferīšu, kas to neievēro?
Ļoti daudz.
Cilvēki ir dažādi, un ja viņi kā saka, tādi ir, tad viņus pārmācīt laikam nu, būs diezgan sarežģīti droši vien.
Sastaptie rīdzinieki uzskata, ka, lai mainītu agresīvu šoferu braukšanas ieradumus, nepieciešams celt apmācību kvalitāti, kā arī svarīga loma ir ceļu policistu kontrolē. Savukārt, lai vērstu sabiedrības uzmanību, valsts policija uzsāk sociālo kampaņu Neskrien katraks. Tā ilgs 3 mēnešus, kampaņas laikā policisti dalīs bukletus un uzlīmes, tādā veidā izglītojot šoferīšus.
Valsts policija aicina Neskrien katraks, braucot pārgalvīgi, to apdraudi sevi un citus.
Linda Spundiņa, Latvijas radio.